Intialais-englantilainen kirjailija Salman Rushdie, sanojensa vangiksi joutunut, saapui Suomeen ja lehdistötilaisuuteen kuin hänen päähenkilönsä kiistelyssä kirjassa Saatanalliset säkeet. Aivan yllättäen, kuin ilmestyksenä kirkkaalta taivaalta. Saatanallisissa säkeissä päähenkilöt putosivat lentokoneesta Lontoon yläpuolella. Nyt Rushdie ilmestyi lokakuisena tiistaina Hanasaaren kulttuurikeskukseen kertomaan elämästään pakolaiskirjailijana. Tiukkojen turvatoimien jälkeen toimittajajoukon eteen asteli iloiselta näyttävä vilkaseleinen kirjailija. Hän ei näyttänyt ollenkaan maan alle ajetulta pelokkaalta ihmiseltä. Hän suorastaan uhkui varmuutta asiansa oikeudesta. Aluksi Salman Rushdie kertoi lyhyesti, että hänen saamansa tuki on ollut tavattoman tärkeää hänelle sekä henkilökohtaisesti että poliittisesti.
Yes, and I wanted to say that it's the support that's been shown to me in the Nordic countries has been a matter of enormous importance to me both personally and
ensin Tanska, Norja ja sitten tämä erittäin tärkeä Pohjoismaiden neuvoston esittämä vierailukutsu. Nämä kaikki ovat olleet tärkeitä tullessani uudestaan ihmisten ilmoille maailmalle. Olen kiitollinen kaikille valtioille tästä. Mutta nämä vierailut ovat osoittaneet myös Iranin terrorivaltiolle, että tämä asia ei ole tärkeä vain yksityisille ihmisille, vaan sillä on myös maailmanlaajuinen merkitys. Hyvin vähän asiasta on itse asiassa unohdettu, vaan pikemminkin se on hyvinkin ajankohtainen edelleenkin, ja painostus Iranin hallitusta kohtaan on kasvanut ja kasvaa jatkuvasti.
It's necessary to state, I think, because I think sometimes people have a sense of helplessness about this issue and wonder what they can do. I think the fact is that Iran is not unlike any other country in the world. It is a political structure which is susceptible to political pressure.
Joskus ihmisillä on avuttomuuden tunne siitä, mitä tässä asiassa voidaan tehdä. Tosiasiassa Iranin hallitus ei ole eri asemassa kuin muidenkaan maiden hallitukset. Mitä kovempi painostus on Iraniin, sitä todennäköisempää on sen politiikan muutos. Iranin toimi on rikos kansainvälistä lakia vastaan ja useat islamilaiset kommentoijat sanovat, että se on rikos myös islamilaista lakia vastaan. Iranin hallitus on ilmeisesti ymmärtämässä, että saatanallisten säkeiden tapaus on ongelma heillekin ja Iranin etujen mukaista olisi saada se ratkaistuksi. Tämä pienen kirjailijan tapaus, jonka he uskoivat olevan helppo pala pureskella ja niellä ja hoitaa, kuten he ovat hoitaneet monet kirjailijat Iranissa, näyttääkin nyt takertuvan heidän kurkkuunsa. Tämäkin Pohjoismaiden neuvoston kutsu osoittaa, että on tärkeää näyttää Iranille, ettei yhden kirjailijan tappaminen olekaan niin helppoa kuin kuviteltiin.
This initiative from the Nordic countries coming to a new height today in a formal request to address an event such as this under the auspices of the Nordic Council, that will have a very powerful effect upon the government of Iran, because it will show them that for some reason this writer appears to be of interest to the rest of the world and is not going to be quite as easy to kill as they thought.
Kun kirjailija Rushdilta kysyttiin, miksi hän on nyt tullut julkisuuteen, hän kertoi kahdesta hyvin painavasta syystä.
For a long time, it was actually very difficult for me to make such journeys as this. There are a number of reasons. First of all, in the early days of this, there was a great deal of pressure on me from the British authorities to remain more or less invisible.
Pitkään oli hyvin vaikeaa minulle tehdä tällaisia matkoja. Alussa Englannin viranomaiset painostivat minua kovasti, etten esiintyisi julkisuudessa. Esimerkiksi Tšekkoslovakian vastavalittu presidentti Václav Havel vieraili Englannissa ja halusi tavata minut. Eikä se ollut silloin mahdollista, ja saatoimme vain keskustella puhelimessa. Toisaalta toinen syy oli se, että Beirutissa olevat länsimaalaiset panttivangit kytkeytyivät tähän asiaan. Viranomaiset ja tiedotusvälineet viestittivät minulle toistuvasti, että jos metelöin liikaa tässä asiassa, vaarannan englantilaisten ja muiden länsimaalaisten panttivankien aseman Beirutissa, joten minusta tuli ikään kuin panttivanki panttivangeille. Tämä asia piti ratkaista ensin.
In the sense, the British government's position now is much stronger than it's been at any time in the 3 years. At the beginning of this affair, there was a very, to me, distressing attempt by the British government to disparage me and my writing while at the same time protecting my life.
Nyt Englannin hallitus on aktiivisempi kuin koskaan näiden vuosien aikana. Tilanne on siis erilainen ja Englannin hallitus on ilmaissut halunsa tukea minua ja on ilmoittanut Iranille, etteivät suhteet parane ennen kuin tämä niin kutsuttu fatwa eli tappouhka on peruttu. Minä pidän tätä poliittisena ongelmana ja poliittiset ongelmathan voidaan aina ratkaista. Ja on olemassa muutamia merkkejä siitä, että Iranin hallitus alkaisi taipua. Hieman synkkäilmeiseksi välillä muuttunut kirjailija Rushdie kertoi näkevänsä merkkejä fanaattisuuden noususta islamilaisissa maissa, vaikkakin hän sanoi, että Intiassa, Pakistanissa ja Englannissa useimmat ihmiset eivät ole fanaatikkoja. Rushdin mukaan se tosiasia, että kirkko ja valtio ovat niin kiinteästi yhdessä, niin kiinteästi, ettei niitä voi erottaa toisistaan, vaikuttaa siten, että valtiosta voi tulla kirkon miekka. Se on tullut hyvin vaaralliseksi, ja Iran on siitä ensimmäinen esimerkki. Iranin sisällä on kuitenkin useita esimerkkejä siitä, että kansalaiset ovat kyllästyneet nykyiseen johtoon. Rushdin mukaan Iranissa on julkisesti teloitettu niin paljon niin sanottuja huumeiden salakuljettajia noin 100 viikossa, että tuntuu siltä, että heillä on Iranissa helvetinmoinen huumeongelma. Iran on murhannut systemaattisesti kansalaisiaan 12 vuoden ajan, kertoi Rushdie, ja viime vaaleissa monikaan ei vaivautunut äänestämään. Näin käytetään uskonnon peiteverhoa, mutta tosiasiassa tämä peiteverho on vanha kunnon fasismi, sanoi Rushdie. Kun puhe kääntyi kirjallisuuteen, Rushdie kertoi ajatelleensa joskus, ettei hän ehkä itse ollutkaan kohde, vaan se oli aivan muualla.
It's a very important question. I think there's been a very serious effect both in the West and in the Muslim world. That's to say, and this is something which the perpetrators of the threat are actually rather pleased with. They say constantly, you know, now nobody will ever dare to attack Islam again. And leaving aside the issue of whether I did or not, they are right that publishers in the West have become scared stiff.
Iranilaisten käynnistämällä Rushdien takaajolla on ollut hyvin vakava vaikutus kirjallisuuteen sekä islamilaisissa maissa että länsimaissa. Tappotuomion antaneet ovat oikeastaan mielissään siitä vaikutuksesta, että nyt kirjojen julkaisijat ovat varovaisia ja he pelkäävät julkaista kirjoja, jotka käsittelevät islamilaisuutta. Suurempi vaikutus on kuitenkin sillä, mitä tapahtuu islamilaisten maiden sisällä. Todellinen kohde tappouhalle ei ollutkaan kirjailija itse, vaan iranilaiset intellektuellit. Iranissa on kidutettu ja surmattu useita kirjailijoita, eikä yksistään Iranissa. On olemassa aivan systemaattinen kampanja kaikkea islamin nykyaikaistamista vastaan. Jihad, pyhä sotakin, julistettiin islamin nykyaikaistamista vastaan. Kaikki taiteilijat ja ajattelijat, joiden työt tulkittiin islamin vastaiseksi, ovat joutuneet kärsimään. He ovat joutuneet pakenemaan maasta tai heidän työntekonsa on kielletty.
In the last few years, but not only in Iran, and I think it's important to see that throughout the Muslim world that this thing is one part of a systematic campaign against all modernist and progressive thought in the Muslim world. I mean, it's less than 10 years since in Saudi Arabia modernism itself was declared to be anti-Islamic, and a jihad was launched against the entire idea of modernism.
Salman Rushdie korosti nopeasti kokoon kutsutussa lehdistötilaisuudessa Hanasaaren kulttuurikeskuksessa Helsingin edustalla moneen kertaan, että ratkaisu on poliittinen ja että lukijat ja kirjailijat voisivat painostaa politiikan päätöksentekijöitä joka maassa, jotta painetta Iraniin voidaan lisätä. Hän kertoi, että esimerkiksi ollessaan Norjassa julkiset mielenosoitukset ja painostukset antoivat Norjan hallitukselle 100% enemmän voimaa ottaa kantaa tappouhkaukseen. Rushdie kertoi myös, että on olemassa selviä todisteita siitä, että hänen murhaamistaan on yritetty ja suunniteltu. Hän pohdiskeli tilaisuudessa myös sitä, oliko sittenkään oikein mennä maan alle vai olisiko pitänyt pysytellä esillä. Mutta esimerkkinä hän kertoi, että tänäkin vuonna Englanti karkotti 3 iranilaista, jotka todistettavasti tavoittelivat Rushdien tappamista. Lempeäkatseinen ja huumoria puheessaan runsaasti viljelevä Rushdie palaa jutuissaan vielä suoranaiseen vainoon muslimimaissa.
All across the Muslim world you have writers whose works have been banned, many women writers particularly, whose works have been persecuted, who have been personally attacked, who have had to go into exile, etc., etc. This is, you know, I remember one Islamic leader, extremist leader in Britain.
Muslimimaissa on paljon esimerkkejä siitä, että kirjailijoiden töitä on kielletty. Etenkin naiskirjailijoita on vainottu ja niin edespäin. Muistan, kun eräskin muslimien äärijohtaja ennen tappouhkauden julkaisemista Britanniassa Brightonin kirjojen polttamisen jälkeen sanoi, ettei hän ymmärrä oikein meteliä kirjojen polttamisesta. Mutta hän oli varmaankin täysin tietämätön siitä Heinrich Heinen kuuluisesta lausunnosta, jonka mukaan siellä, missä poltetaan kirjoja, poltetaan pian ihmisiä. Saatanallisten säkeiden kirjoittaja ei näytä pääsevän irti jumalallisen vahvalta tuntuvasta kirouksesta. Hän joutuu selittämään aina uudelleen ja uudelleen, mitä kiistellyssä kirjassa itse asiassa on. Nytkin Rushdie pakotetaan kertomaan oma näkemyksensä siitä, onko saatanalliset säkeet islamin vastainen vai ei.
The book, after all, asks about the origin of Islam two questions. It says all great ideas are asked to survive two great tests. One is, when you are weak, will you compromise?
Kirja kysyy itse asiassa islamin perusteista 2 kysymystä. Se sanoo, että kaikkien suurten ajatusten, ideoiden on läpäistävä 2 suurta koetta. Ensimmäinen on, kun olet heikko, suostutko kompromissiin? Ja toinen, kun olet vahva, oletko suvaitsevainen? Kirja vastaa näihin kysymyksiin ja sanoo, että heikkoudessaan ei suostuta kompromisseihin, mutta vahvuudessaan laajasti ymmärrettynä ollaan suvaitsevaisia, lukuun ottamatta 2 ihmislajia, kirjailijoita ja huoria, ja kuten profeetta kirjassa sanoo, näiden 2 välillä ei ole paljon eroa. Kirja on oikeastaan melko myönteinen islamille. Juuri ennen kuin painuin maan alle, sanoin, että toivon, että olisin kirjoittanut vieläkin kriittisemmin islamista. Silloin äärimuslimit hyppäsivät esiin ja sanoivat, siinä on todiste, että olin islamin vihollinen. Oikeastaan kirja ei ole islamin vastainen, mutta nyt kun katson, mitä islamilaiset ovat tehneet elämälleni, uskon, että olen todella islamin vastainen, sanoi Salman Rushdie ja naurahti. Nobelin kirjallisuuspalkintoa ei ole juuri annettu aikansa kohutuille kirjailijoille, niin nytkin, kun Salman Rushdie on ajankohtainen ja tärkein kirjallisuuden kansainvälinen julkisuushahmo. Usein Ruotsin akatemia on syytetty vastuun pakoilusta, kun he eivät ole uskaltaneet antaa Nobelin kirjallisuuspalkintoa Rushdielle. Itse kirjailija ei pidä näitä syytöksiä aivan oikeina. Hän sanoo kirjallisuuspalkinnon menneen viime vuosina aivan oikeille kirjailijoille, eikä hän pidä Nobelin palkinnon myöntämistä kuolevana instituutiona. Rushdie on kuitenkin hieman surullinen siitä, että Ruotsin akatemia ei ole tukenut häntä niin paljon kuin olisi voinut.
I'm sad for it. I mean, I of course would have wished for the Swedish Academy to make gestures of support, because I would wish, you know, that time I'm not, and still to this day I need all the support I can get. But I certainly felt great regret that it was the cause of a split in the Academy, and certainly I have no wish to denigrate the Academy.
Vaikka varsinkin Pohjoismaat antavat jopa poliittista tukea Rushdielle, kaikki eurooppalaiset länsimaat eivät ole hänelle suopeita. Esimerkkinä Ranska, jonne Rushdie on 3 vuoden aikana pyrkinyt matkustamaan 3 kertaa, mutta Ranskan hallitus on kieltänyt maahan pääsyn. Oikeastaan Rushdien mielestä teoreettisesti Ranskan hallitus ei voisi kieltää häneltä eurooppalaisen maan kansalaisena maahan pääsyä. Kuitenkin Ranskan ulkoministeriön korkein johto oli antanut ymmärtää, ettei hän ole toivottu henkilö Ranskassa. Lehdistötilaisuuteen osallistunut ranskalaiskirjailija ajattelija Bernard Henri Lavi ilmoitti heti paheksuvansa Rushdien kohtelua maansa puolesta, ja hän lupasi myös ottaa asian esille palattuaan kotimaahansa. Väsymättä asiansa puolesta puhuva ja siihen uskova kirjailija Salman Rushdie ottaa päivän lehdistötilaisuuden jälkeen vielä illansuussa vastaan yksittäisiä haastattelijoita. Reilun 8 tunnin puhumisen jälkeen hänen ajatuksensa ovat edelleenkin kirkkaan selkeitä. My view of the world has always been formed by the experience of living in big cities. Now, if you live in India, for example, that's a very odd thing, because whereas in Europe most people live in cities, in India most people don't. Most people live in villages. Therefore the city is the minority experience, not the majority experience. It's the odd thing, not the normal thing.
Olen pitänyt itseäni aina kaupunkilaiskirjailijana. Maailmankatsomukseni on muodostunut aina elämisestä suurkaupungissa. Tämä on hyvin outoa, kun ajatellaan elämää Intiassa, koska Euroopassa enemmistö asuu kaupungeissa, mutta Intiassa enemmistön elämänkokemukset tulevat maaseudulta ja vähemmistön kaupungeista. Joten jos kirjoitat Intiassa kaupunkinäkökulmasta, sinua voidaan syyttää elitistisyydestä. En voi kuitenkaan välttää sitä. Olisi epäilyttävää minun kirjoittaa esimerkiksi kirjoja 100 asukkaan kyläelämästä, koska olisi ideologisesti väärin tehdä niin. Mitä tiedän ja mikä vaikuttaa tietoisuuteeni, on kaupunkielämä. Minä pidän sitä hyvin jännittävänä ja rikkaana ja hyvänä aiheena kirjallisuudelle. Se on auttanut minua kehittämään omaa tapaani kirjoittaa. Se, että olen oppinut ymmärtämään kaupunkielämää, on auttanut minua ymmärtämään itseäni kirjailijana. Rushdie puhuu vielä elämisestä kaupungissa ja samalla sattuvasti vertaa kirjaansa tapahtumaan, kun uraani ja plutoniumi osuvat liian lähelle toisiaan.
One of the things that happened with this book is that the uranium and the plutonium got too close together somehow, and the result was an explosion. But I think that, you see, the experience of living in the city is for me an experience which is, in a way, is internationalist. That's to say, it seems to be the distance from, the kind of metaphysical distance from an Indian village to an Indian city is much greater.
Kaupungissa elämisen kokemus on minulle eräänlaista kansainvälisyyttä. Se tarkoittaa sitä, että ajatuksellinen etäisyys intialaisesta kylästä intialaiseen kaupunkiin on paljon suurempi kuin etäisyys Bombeista Lontooseen. Kun sanoin kirjailija Rushdille, että hän oli ilmeisen hyvä kohde iranilaisille uskonsodan hyökkäyksessä, hän vastasi asiaan tällä tavalla.
They picked on the wrong man. because I know enough about their world. I mean, not Iran specifically, but I have the third world in my blood as much as they do. I know how they think, and I know how to argue with them. And also,
he valitsivat väärän miehen, koska ensinnäkin tulen heidän maailmastaan. Minulla on 3. maailma veressäni. Tunnen heidän tapansa ajatella ja osaan väitellä heidän kanssaan. Lisäksi olen tavattoman itsepäinen ja suunnitelmissani on voittaa tämä taistelu. He eivät ehkä aivan ymmärtäneet tätä. He luulivat minua jotenkin korruptoituneeksi ja moraalittomaksi ja että olen myynyt itseni muutamasta dollarista ja että olisin helppo pala heille. Mutta en ole kuitenkaan mitään noista. Siksi en ole heille erityisen helppo pala. On jollain tavalla yllättävää, että niin sanottu vanhanaikainen kirja, jonka kuolemista jotkut ovat ennustaneet uusien viestimien puristuksessa,
että tuo paperille yksinkertaisesti kirjoitettu tuote synnytti tällaisen maailmanlaajuisen uskontosodan. Tähän kirjailijalla on selkeä vastaus, jossa hän ylistää kirjallisuuden voimaa ja merkitystä lähes kaiken kulttuurin perustana.
Well, I think there's two reasons for that. One is that movies and television programs, videos, because they are so much more expensive to make, are by nature more conservative forms. They take less risks because the capital involved is greater. So they have people constantly telling them to be careful. I don't believe that really radical films get made very often. That's not to say that I don't admire the cinema, because I admire it very greatly.
Vanhanaikaisen kirjan tekemiseen sitoutuu vähemmän riskejä ja sijoituksia. En usko, että todella radikaaleja filmejä voitaisiin tehdä kovin usein, vaikka ihailenkin elokuvaa. Kirjan voima on siinä, ettei kukaan voi valvoa sitä. Tämä hyvin matalaa teknologiaa vaativan alan vahvuus on siinä, ettei se vaadi muuta kuin kynän ja palan paperia. Ja se on muodoltaan silloin kaikkein vaarallisin, koska kukaan ei voi valvoa sitä. Kukaan ei ole tuottajana valvomassa olkapääsi takana, etkä tarvitse laitoksia sen esittämiseen ja kokemiseen. Kirjoitettu sana on tämän vuoksi vapain kaikista. Toinen seikka on se, että kuvallisista viestimistä ja niiden voimasta huolimatta kulttuurimme on edelleen painetulla sanalla johdettu kulttuuri. Katsotaan vaikka, kuinka ajatukset tulevat esiin maailmassa. Ensin joku kirjoittaa kirjan, sitten siitä keskustellaan TV:ssä. Uudet asiat eivät tule esiin TV:ssä tai videoissa, vaan TV, video ja elokuvat ottavat ne aiheet käyttöönsä, syövät ne, kansanomaistavat ja tekevät niistä voimakkaita, mutta uutuudet tulevat aina kirjojen kautta. Rushdie puhuu hyvin voimakkaasti kirjan puolesta. Hän ei usko kirjan paljon puhuttuun kuolemaan, se on tyhjää puhetta. Mistä TV saisi ohjelmansa tai mistä elokuvat tulisivat? Siksi kirjallisuus on edelleen kaikkein vaarallisin ja kehittyvin laji. Se ei ole siksi vanhanaikainen, vaan uudenaikaisin laji.
And that's why I don't believe all these things about the death of the novel and the end of the written word and etc. You know, because it's nonsense. Anybody who studies, where would television get its programs from if there were no books? You know, where would movies come from? So the book is still the most dangerous, but also the most innovative form. It's not old-fashioned. It's the most modern form. My point is that nothing is sacred by its essence. You know, nothing is intrinsically sacred unless people choose to make it so. Now my argument would be that they shouldn't, because it's a way of limiting thought. And I think, you know, thought is our greatest gift as this species that we are. It's what we can do better than anybody else on the anything else on the planet.
Mikään ei ole pyhää itsessään, elleivät ihmiset tee niistä pyhiä. Mielestäni ihmisten ei tulisi tehdä niin, koska se on tapa rajoittaa ajatusta ja ajatteleminen on suurin lahjamme ihmisolentoina, lajimme edustajina. Sen voimme ja osaamme tehdä paremmin kuin mitään muuta tällä planeetallamme. Jos ryhdymme rajoittamaan sitä, se on kuin leikkaisimme esimerkiksi jalan pois. Ajatus tehdä jostain asiasta pyhää on kuin rajoittaisimme ajatustamme ja siksi se on minun mielestäni vaarallista.